pašvaldība var apstiprināt, ka domas priekšsēdētājiem ir konstatēts COVID-19 un saslimšanas pazīmes viņam parādījās uzreiz pirms Ziemassvētku brīvdienām. Attiecīgi darba sanāksmēs ar saslimšanas simptomiem viņš nav piedalījies. Un priekšsēdētājs pret vīrusu izplatību ir izturējis atbildīgi un darba vietā ir ievērojis visus noteikumus. Tāpat arī pēc šī gadījuma konstatācijas pašvaldība ir sadarbojusies ar slimību profilaks kontrolas centru un stingri ievērojis visus norādījumus un rekomendācijas.
Pozitīvs ir tikai domas priekšsēdētājiem vai arī vēl kādiem domniekiem?
Nav informācijas, ka slimība būtu tālāk izplatījusies. Apzinātas ir kontaktpersonas un tām viss ir kārtībā.
Mērs uz darbu dodas?
Nē, viņam ir darba nespējas lapa.